свобода, кропка орг.
Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. У неделі у Пружанах 39-гадовая Катерина Анохова скончила жыццё самагубствам у сябе дома. Жанчына разам з мужам Александрам выхоўвала 11 дзяцей, дваіх біялагічных і 9 прыёмных. Нашым гостем будзе Андрэй Маханько, старшыня праўлення міжнароднага грамадскага аб'яднання «Паразуменне», асноўная мэта якога дапамагаць дзецям, якія знаходзяцца ў цяжкай жыццёвай сітуацыі. Таксама ў нашай праграме пра скандал у Маскве, дзе беларускі КДБ нібыта спрабаваў затрымаць аднаго з менеджараў кампаніі «Уралкалій». У бліц-аналізе галоўны рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старыкевіч разважае, чаму беларускія ўлады дагэтуль не перадалі Расіі кіраўніка «Уралкалія» Уладзіслава Баумгертнера. Прагучыць апытанне на вуліцах Берасця. Беларусь зноў просіць шматмільярдныя крэдыты і на ўсходзе, і на захадзе. Як вы да гэтага ставіцеся і чаму беларуская эканоміка не можа абысціся без крэдытаў? Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-4204. 651-4204, тэлефон працуе яшчэ цягам гэтай гадзіны, альбо ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52. А зараз моя калега Алена Ціхановіч нагадае пра асноўныя падзеі дня.
Эксперты Міжнароднага валютнага фонду завяршылі сваю працу ў Менску. Цяперашнюю эканамічную сітуацыю ў Беларусі місія называе сур'ёзнай. Паводле словаў кіраўніка місіі Дэвіда Гофмана, без асабістай згоды Лукашэнкі на рэформы новага крэдыту МВФ не будзе. Служба бяспекі «Уралкалія» ўзяла пад ахову ўсіх супрацоўнікаў кампаніі, да якіх праяўляюць аператыўную цікавасць беларускія сілавікі. Пра гэта паведамляе расійская газета «Известія».
Путін устраніўся ад ответнасці за сітуацыю. Да, фактычна Александр Лукашэнка кінуў тайны карт-бланш. А то, што будзе так, як считаць нельга.
Тэрмін расследавання па справе кіраўніка «Уралкалія» Уладзіслава Баумгертнера і іншых фігурантаў крымінальнай справы працягнуты яшчэ на 2 месяцы. На пасяджэнні Генеральнай асамблеі ААН 28 кастрычніка ў Нью-Йорку разглядаецца даклад аб становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі. Дакумент падрыхтаваны спецдакладчыкам Рады ААН па правах чалавека Міклашам Харасці. 10 гадоў таму улады зачынілі праваабарончы цэнтр «Вясна». Нягледзячы на нелегальны статус і арышт кіраўніка арганізацыі Алеся Бяляцкага, праваабаронцы з «Вясны» працягваюць выконваць сваю місію.
Мы падавалі скаргу ў Камітэт па правам чалавека ААН, якая прыняла рашэнне аб тым, што нашы правы павінны быць адноўленыя.
Лаўрэаты Нобелеўскай прэміі Гюнтэр Грас і Эльфрыда Гелінак падпісаліся пад адкрытым лістом нямецкага пэн-цэнтру міністру інфармацыі Беларусі з пратэстам супраць пазбаўлення ліцэнзіі выдавецтва Ігара Логвінава.
Алена Ціхановіч расказала пра падзеі панядзелка, звязаныя з Беларусю, і пра некаторыя з іх пазней у нашай праграме больш падрабязна. У неделю у Пружанах 39-гадовая Катерина Анохова скончила жыццё самогубством у себе дома. Жанчына разом с мужем Александром выховывала 11 детей, двоих биологичных и 9 приемных, альбо усыновленных. И с нами на сувязи теперь Андрей Маханько, керовник Международного громадского объединения «Паразумення». Основная мета этого объединения – допомагать детям, которые находятся у тяжкой жыццёвой ситуации. Добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей.
Спадар Андрэй, мы не будзем ўжо разважаць тут наконт матываў, якія падштурхнулі жанчыну на такое рашэнне, бо тут цяжка нешта гаварыць, розныя бываюць жыццёвыя сітуацыі. Але маё першае пытанне будзе тычыцца гэтых дзяцей. Вось цяпер гэтыя 11 дзяцей, што з імі будзе? Бо бацька, відавочна, не справіцца з імі. Ці магчымая нейкая такая сітуацыя, калі ён будзе выхоўваць іх пры падтрымцы нейкай дзяржаўнай, грамадскай?
Можа быць так, бо бацька згодна законадаўству мае прыярытэтнае права, каб захаваць дзяцей у сваёй сям'і. І несумненна, мы можам разлічваць на пэўную падтрымку з боку дзяржавы і з боку грамадства.
Ось сьогодні у лютим портал Тутбай опублікував матеріал про сім'ю Анохових. І там Катерина Анохова розказала, що діти – це основна криниця радості у її житті, але вона розповідала там і про тяжкості, з якими доводилось сутикатися. І головне, про що вона казала, це, що вокруг до їх ставилися вельми насторожено і лічили, що вони взяли цих дітей для того, щоб отримати некі матеріальні вигоди, бо попередній некій сім'ї, яка там так само мала шмат прийомних дітей, побудували державний дом. І ось вона казала, що на прийомних дітей плосять некі сродки, але це невеликі гроші, і цих сродків недостатково, щоб дітей вилічити, вивчити, забезпечити годний узровень життя. На вашу думку, державна підтримка і громадська підтримка тим сім'ям, які виховують прийомних дітей у Білорусі, годують їх, це достатково, Яна?
По-перше, треба сказати про саме слово «підтримка». Підтримка – це те, що повинно бути, що необхідно для сім'ї. Коли сім'я вирішує взяти до себе прийомних дітей, вона робить вельми-вельми важний крок у своїм житті, який зміняє лад життя, який приводить до того, що складаються з'являються певні складаності у житті, бо кожному дитяті треба тепло, треба хвилинка часу, щоб усі інтереси дітей були у центрі нашої уваги. Коли казати о підтримці громадства, Ёсць такі тренд, ён негатыўны, і на мой погляд, ён не спрыяе развіццю сямейнага ўладкавання дзяцей сіротаў. Людзі думаюць, што дзяцей бяруць у сем'і, каб атрымліваць грошы ад дзяржавы, каб атрымліваць збудаваныя дамы. Гэта ўсё другаснае. Першасная, усё ж такі, любоў да дзяцей. Гэта такое, я б сказаў, гэта тое, што павінна быць заўсёды на першым месцы. Гэта жаданне даць дзецям сваё цяпло, сваю любоў.
А скажыце, на вашую думку, ці ёсць насамрэч вось такія міфічныя люди, которые сапраўды берут детей только для того, чтобы заработать на этом некие материальные выгоды. Или это просто легенда, миф?
В основном это миф, и на 100% миф. Але апошнія выпадкі на працягу гэтага года кажуць, што адбываецца тады, калі сям'я насамрэч узяла дзіця дзеля таго, каб нешта атрымаць ад дзяржавы. Выпадкі, калі дзяцей аддавалі педафілу ў Светлагорскім раёне Гомельскай вобласці, ці той самы вельмі громкі выпадак з Ванем Тимашэнкам у Калінкавічах, гэта тыя выпадкі, якія кідаюць тень на людзей, якія насамрэч узялі дзяцей у сваю сям'ю, каб замяніць ім бацькоў, каб стаць ім бацькамі, каб паставіць іх на ногі, каб адправіць у дарослае жыццё з усёй адказнасцю і любоўю да іх.
Вось вы сказали про гэтыя выпадкі, якія былі сёлета скандальныя, а на вашу думку, што можна было б зрабіць, каб такога не адбылося? В чым была памылка ў гэтых сітуацыях? У чым там было недапрацавана?
Два ключавых словы, на мой погляд, ёсць у гэтым пытанні. Першае слово – гэта адбор кандыдатаў у прыёмныя бацькі. І тут, на мой погляд, Національному центру усиновлення треба повисити узровень своєї роботи менавіта у адбори, каб на гэтым етапі у кандидатами у прийомні батьки або прийомними батьками становилися люди, чиї мотиви, насамрэч мотиви дати дитю усё, што можа даць яму сапраўдная сям'я. І другое слово – гэта падтрымка. Підтримка держави у вигляді грошей, у вигляді домов – це вельми добре, це видатно. І, може, тому у останні два десятки років на Білорусі ми відзначаємо вельми позитивний тренд повеличення сімейного уладкування дітей-сиротів. Але треба ще і громадська підтримка. Підтримка як з боку громадських об'єднань, так і з боку громадян, які повинні змінити до позитивного своє ставлення до прийомних сімей, до прийомних батьків, які повинні зрозуміти, чому ці люди беруть дітей у своїй сім'ї. У більшості випадків ці мотиви взяти дитя у свою сім'ю, вони позитивні. Це треба нам усім зрозуміти. Це подвиг взяти дитя у свою сім'ю.
Ну і вертаючись все ж таки до ситуації з Катериною Аноховою, ми не будемо тут робити здогадки, які були основні мотиви цього трагічного рішення. Але на вашу думку, наскільки часто сім'ї з прийомними дітьми потрапляють у проблемні ситуації, в яких відчувають себе бездопоможними і не мають допомоги від держави і громадства?
Не ведаю. Не ведаю, тому не могу отказать. Напевно, таких випадків стільки ж, як і у нормальних сім'ях, які виховують дітей. Тільки що можу сказати, ми зараз з вами розважаємо об наступствах, але треба розважати об причинах. І причина, усе ж на мой погляд, у двох словах. Перше – відбір, друге – підтримка.
Дякую вам великі за гутерку.
Дякую вам.
Я нагадаю, з нами на сувязі був Андрій Маханько, керівник міжнародного громадського об'єднання «Порозуміння». Його основна мета – допомагати дітям, які знаходяться у тяжкій життєвій ситуації.
У ефірі «Свобода».
Тепер наші слухачі можуть телефонувати у живий ефір, набираючи номер
29-651-4204. Велком.
Так само по-ранейшему круглые сутки можно позвонить на автоотказнику Менску 266-39-52.
Можно записать свой звонок и на автоотказник в Скайпе.
Адрес «Свобода радио».
І пазніше у нашій програмі прогучиться питання на вулицях Берасця. Білорусь знову просить шматмільярдні кредити і на Сході, і на Заході. Як ви до цього ставитеся і чому білоруська економіка не може обійтися без кредитів? Телефонуйте у живий ефір тягом цієї години. Велкомовський номер 651-4204. Без особистої згоди Олександра Лукашенка на реформи нового кредиту Міжнародного валютного фонду не буде. Про гэта сёння на прэсовай конференції у Менску заявіў кіраўнік місії МВФ Дэвід Гофман. Ён адзначыў, што на цяперашніх перамовах новая праграма фінансавання Беларусі не абмяркоўваецца. Наш корэспандэнт Уладзімір Глот пабываў на гэтай прэсовай конференції. Вось што ён кажа.
На погляд місії МВФ ситуація у Беларусі викликає заклапоченасць. І друге, необхідні рішучі заходи у економічній політиці. Саме головне, що вони бачать дрянного у білоруській економіці, це те, що платіжний баланс у Білорусі відмовний. І експерти потлумачили, чому так відбувається. Дві зовнішні причини. Перша – це заповолює економічний рост у Росії. А это найбуйнейший гандлёвый партнёр Беларуси. Я возглядел лишь бы летось мы нагандлявали с Россией на 44 миллиарды долларов. А с Китаем, про який так хвалились относины, летось нагандлявали только на 3 миллиарды. Другая причина, як деликатно сказав керівник місії, это питання, зв'язане з нафтом і калієм. Ну, всім відомо, що Росія на четвертий квартал дала нафти мені, а з калієм продажу фактично амаль нема за відомої історії з Уралкалієм.
Говорив наш корреспондент Владимир Глот і більш подробязно про виснови місії МВФ у Білорусі на нашому сайті свобода.org, а криху пізніше у нашій програмі про скандал вокруг спроби затримання былого менеджера білоруської калійної компанії Дмитрия Самойлова у Росії. Стверджається, що нібито його спробували затримати у Москві невідомі, які назвалися супрацовниками КДБ. Ну а зараз опитання. Білорусь знову просить шматмільярдні кредити і на Сході, і на Заході. Як ви до цього ставитеся? І чому білоруська економіка не може обійтися без кредитів? На таке питання кореспондента «Свободи» сьогодні відказали жихари Берасця.
Я особо в этом не разбираюсь, набирают кредитов. За долларом никак не угонятся, цены растут, зарплаты на месте стоят. И не видно, для чего они берут эти кредиты. Нам бы со своими разгребтись кредитами. Не знаешь, где брать средства на то, чтобы погашать их.
Это не белорусская экономика не может обходиться без кредитов. Это Лукашенко без них не может обходиться. Он таким способом себе продлевает просто правление. Наберет сейчас кредитов, экономику трохи обновлят и просидит еще, проправит 5 лет. Он ведь хитро и там наберет, и там наберет. А отдавать-то нашим детям придется.
Значит, надо раскручивать. Ну, капитально не отдавали, то, может, им не давали кредиты. Если своих не хватает ресурсов, то просят. Как своих хватало, то ж не попросили. Но раз не хватает, то просят. Значит, и им дают, потому что они, наверное, отдают. Как некоторые, то, что... Как Украина, например, часто говорит, что не отдают, не решит как-то, не за газ, ни за что.
Может, и надо, если я не знаю. Для государства, может, это и выгодно, если они берут.
Кредиты брать, а чем их отдавать, кредиты? Ну, понабирают они за границей кредиты. А я не знаю, может, уже начнут людей ущемлять? И в зарплатах, и опять в чем-то? Не знаю даже, что сказать. Я стараюсь не брать кредиты. Вот я уже в эти кредиты была повязла, что без хлеба сидела.
Когда в прошлый раз брали кредиты, у нас что-то ж продавали, да кредиты брали там в Китае какой-то. Вот. И они ж тогда уверяли, что получается, что они смогут подняться и тогда же на этих деньгах. Только почему все равно так печально получается, что опять надо эти кредиты, опять надо что-то лезть, опять люди будут сидеть дома и думать, а что будет завтрашним днем. Стоит задуматься о нашем будущем. Если так и кредиты брать.
Меркаванне людзей на вуліцах берасця. Вы самі можаце адказаць на пытанне, чаму Беларусь зноў просіць шматмільярдныя крэдыты і чаму беларуская эканоміка не можа без іх абысціся. Телефон у Менску 266-39-52, гэта аўтаадказнік, які працуе без перапынку, а цягам гэтай гадзіны жывога эфіру працуе вэлкомаўскі нумар 651-4204. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Як живеться у Беларуси? Щодня дискуссия слухачов на свободе.
Вся Беларусь у турме. Достатково двум милиціянцам скласти протокол, и ты в турме.
У Беларуси не горше, чем у других, если так разобраться. Надто такие разумные, хай скажут, что як робить.
Телефон для записи ваших меркований у Менску 266-39-52.
А яшчэ амаль 40 хвілінаў працуе вэлкомаўскі нумар 651-4204. Тэлефануйце, выказвайцеся. У Расіі працягваецца скандал вакол спробы затрымання былога менеджэра беларускай калійнай кампаніі Дмітрыя Самойлава. Сцвярджаецца, што невядомыя, якія назваліся супрацоўнікамі КДБ Беларусі, спрабавалі даставіць Самойлава ў Беларусь, затрымаўшы на ленінградскім вакзале Москвы. Расійская газета «Известия» паведаміла сёння, што служба бяспекі кампаніі «Уралкалі» узяла пад ахову ўсіх супрацоўнікаў, да яких проявляют цікавность белорусские силовики. Подробязности у нашей корреспондентки.
Як повідомляють «Известия», у компании расцениваюць ризику затримання менеджеров як високую. Поводле Службы безпеки «Уралкалія», супрацовники КДБ Беларуси усталявали в Москве круглосуточные посты и сушать одразу за несколькими менеджерами «Уралкалія». У компании подтвердили, что в минулую пятницу супрацовники КДБ Беларуси поспробовали затримать на Ленинградском вокзале топ-менеджера БКК Дмитрия Самойлова, який ехал у Санкт-Петербург. Некольки оперативников у цивильном сняли его просто с тягника и поспробовали вывести з вакзалу. Аднак бізнесмен падняў шум, які прысягнуў увагу мясцовай паліцыі. Пасля нядоўгіх разбораў у аддзяленні супрацоўнікі КДБ мусілі саступіць. Прэс-сакратар КДБ Беларусі Артур Стрэх заяўляе, што беларускія спецслужбы не маюць дачынення да інцыдэнту з затрыманнем былога менеджэра БКК ў Маскве.
Не надо быть, наверное, профессионалом, чтобы увидеть абсурдность распространяемой информации, которая, к тому же, повторюсь, носит явно провокационный характер. Значит, известно, что в настоящее время Следственным комитетом России готовятся документы об экстрадиции в Российскую Федерацию Владислава Баумгертнера, где с ним и с другими фигурантами так называемого «калийного уголовного дела» будут проводиться необходимые мероприятия российскими правоохранительными органами, у которых достаточно возможности для проведения оперативно-следственных действий и обеспечения объективного расследования уголовного дела. Кроме того, не вызывает никаких сомнений уровень компетентности и профессионализма сотрудников ФСБ, который позволяет исключить возможность работы сотрудников иностранных спецслужб на территории Российской Федерации.
Артур Стрех подтвердил, что в отповедности с законодавством деяния супрацовников КДБ на территории Российской Федерации немагчымыя. Экс-офіцер головного управління КДБ Олександр Васильєв каже, що подобні дії можуть відбуватися, але тільки з дозволу російських спецслужбов. Цитуємо, коли уявіть, що такої домови нема, то Росія у дочиненні до Білорусі виглядає як країна третього світу у дочиненні до США. Мені здається, Кремль ніколи не захоче виставляти себе у таким несприяльним світлі. Кінець цитати. На думку політолога Станіслава Бялковського, руками білоруських спецслужбов Владимир Путін наводить порядок у Дагестані.
На сьогодні для ні адміністрації президента Росії, ні Федеральної служби безпеки не зробили ніяких заявлень, ні публічних, ні публічних, по поводу случившогося, тобто по поводу активності сотрудників КГБ Білорусі на російській території, зокрема, в частності. Це, на мій взгляд, може означати тільки одне. Что во время встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко в Минске была достигнута неформальная договоренность о том, что сотрудники КГБ Беларуси могут арестовать менеджеров РЛФ, если российские власти не будут иметь к этому прямого отношения. То есть Путин устранился от ответа за эту ситуацию. Да, фактически Александр Лукашенко имел тайный карт-бланш на то, чтобы действовал так, как считает нужным. Это связано в первую очередь с интересами нынешнего руководства Дагестана, его президента Рамазана Абдулатипова, который, в свою очередь, получил от Путина мандат на доведение порядка в этой самой нестабильной на сегодняшний день в России республики. Для этого нужно нейтрализовать ряд оппонентов Абдулатипова, к числу которых относится и владелец, фактически контролирующий акционер Уралхали Сулейман Керимов. Поэтому я не исключаю, что речь идет о неявно согласованной игре российских и белорусских властей.
Нагадаем, что сегодня Следственный комитет Беларуси обвестил расследование у дочинения до Владислава Баумгертнера и инших менеджеров БКК, протягнутое еще на 2 месяца. Сам Баумгертнер застается под хатним арештом. Белорусские адвокаты от комментариев журналистам отмовляются, спосылаючися на пожадание своего клиента.
Больше про ситуацию со скандалом вокруг спробы затримания былого менеджера белорусской калийной компании у России на нашем сайте свобода.орг. А не в забаве у нас блиц-анализ, чему белорусские улады догэтуль не передали России керовника Уралкалия Владислава Баумгертнера. Я нагадаю, что мы просим вас отказать на пытание, чему Беларусь знову просит шматмиллиардные кредиты и на Всходе, и на Заходе, и як вы до гэтага ставитесь. И мы маем телефонование слухача. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер.
Вы в эфире,
Крыловска. Следующему. Отказываете мне, да?
Так, так, так. Вы в эфире, мы вас слушаем.
Ага, так, слухаю. Так вот, хочется запытать. Сколько краин в свете не имеют такой потребы, как ни от соседей, ни от Шеврова, ни от этих международных организаций.
Пробачьте, вы хотите отказать на пытание и задать пытание?
А задать питання хочу. На яким місці знаходиться Білорусь у запитанні цих кредитів у світі? Тому що кредити з'являються необхідною часткою існування множства країн у світі. І всі беруть один у другого кредити. На якому місці знаходиться у світі Білорусь?
Ну, це залежить від того, як лічить. У процентних відносинах до валового внутрішнього продукту доволі високим. Коли брать в абсолютных лічбах, то не так високо.
Вот добре, добре, дякую.
Дякую вам, ваше меркование так само зрозуміло. Я так розумію, що ви лічите, що в Білорусі ситуація нормальна. Я ще раз нагадаю, як ви до цього ставитеся і чому білоруська економіка, на вашу думку, не може обійтися без кредитів. Телефонуйте у живий ефір 651-4204 і на будь-який час на отказник у Мінську 266-39-52.
Бліц-аналіз свободи.
Чому білоруські влади дагэтуль не передалі Росії керівника Уралкалія Владислава Баумгертнера? Чаго хоча атрымаць ад Росії Александр Лукашенко ўзамен на Баумгертнера? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае галоўны рэдактар інтэрнэт-выдання «Солідарнасць» Александр Старыкевіч.
Некоторые аналитики прогнозовали, что Александр Лукашенко выпустит керовника Уралкалия Владислава Баумгертнера подчас приезда у Минск у Владимира Путина. Олег, это не отбылось, а при этом не отбылось уже другий раз, уже другий приезд Путина. Такого подарунка белорусский керовник керовнику России не робит. По-вашему, чего добивается Лукашенко, на каких умовах он все-таки был бы готовы отдать Баумгертнера Москве?
принципе, озвученные речи на конт того, что дом Гертнера, або Уралкали, або Керему будет выплатить певную сумму за дом Гертнера, как за закладника, и тогда, когда будет покрыта компенсованная шкода, которую, небыто, топ-менеджер Уралкали нанес в Беларуси, его могут отпустить. Это то, что сказал сам Лукашенко. Что робится на самом деле, чего он домогается в этой ситуации, сказать докладно тяжко, бо она вельми непрозрыста. Але я б не перебольшував ролю Путіна у цій історії, бо виглядає так, що для його не надто важно забрати Баумгертнера з собою в Москву, коли на угол, кажуть, він був у гэтым не зацікавлений, бо все-таки гутарка йде про підприємство і чоловіка з клану, який ближайший до Дмитрія Медведєва. Тому зараз справа перейшла у такий вялий текущий формат і може вирішатися досить протягло. Лукашенко зрозумів, що Путін на некі жорсткі кроки у зв'язку з цією ситуацією йти не збирається. Ну, а над ним так само не висить нічого. Він може чекати виходних пропоновав нарешті, сподіваючись, що кон'юнктура складеться для нього так, що за Баумгертнера удасться отримати нечто більш-менш серйозне.
На думку многих аналитиков, ну, максимум, прежде всего, белорусских, у всей истории калийного конфликта Александр Лукашенко, ну, скажем, выиграл, отримал наибольше дивидендов и в политическом сенсе, и в медийном сенсе, в сенсе уплыву на уластные белорусские электораты и навод на российские. Згодны вы с такой оценкой, или так, ти мая сенс Лукашенко протягивать гэты калийный конфликт, ти можно было бы эту сторонку уже перегортывать?
Ну, на конт медийного набытку ён настойно подпаюсь. Меньшая справа, на кольке это истотно, бо все-таки это гульня на гроши. А то, что Лукашенко узнял свой рейтинг, это все-таки таки ускосный эффект, приемный, але не больше за то. Что ён отрымае у вынику, ці не отрымае, сегодня изно уже подсказывать вельми тяжко. Покуль что баки зависли у неким таким цікавим становищем, небыто уже одразу после арышта Баумгертнера Керымов збирався продавать, как вызвалить человека своего за кратов. Але мы бачим, что процесс этой вельми заповолился, причем инициативы того самого Керымова, який выставляє великую цену, и небыто некие іншие умовы. У этой ситуации про переможцу казать досить тяжко, по принамсі фінансового глядяща. Поживем, побачим.
Бліц-аналіз свободи.
Головний редактор інтернет-видання «Солідарність» Олександр Старикевич оцінював, чому білоруські влади дагэтуль не передалі Росії керівника Уралкалі Владислава Баумгертнера. Ви на хвалях Радіо Свабоды. Я нагадаю, што цягам гэтай паўгадзіны яшчэ жывога эфіру працуе велкомаўскі нумар, на які вы можаце тэлефанаваць у жывы эфір 651-4204 і адказвайце на пытанне, чаму, на вашу думку, Беларусь зноў просіць шматмільярныя крэдыты, як вы да гэтага ставіцеся і чаму беларуская эканоміка не можа абысціся без гэтых крэдытаў. Дарэчы, паводле ацэнак прадстаўнікоў якраз дзяржаўных структураў у спецыяльнай запісцы, якая была напрыканцы мінулага года, сёлета Беларусь мелася выплаціць па даўгах прыблізна 2 мільярды 300 мільёнаў даляраў. Гэта былі даўгі, якія па крэдытах Злучаных Штатаў, Нямеччыны, Расіі, Кітая і Венесуэлы ўраду Беларусі. А на пагашэнне крэдытаў ад Міжнароднага валютнага фонду ды іншых міжнародных фінансавых арганізацый мелася сёлета пайсці прыблізна 1 мільярд 800 мільёнаў даляраў. Вы на хвалях Радыё Свабоды, і зараз моя калега Алена Ціхановіч нагадае асноўныя падзеі панядзелка, звязаныя з Беларусю.
Эксперты Міжнароднага валютнага фонду завершили сваю працу ў Менску. Цяперашнюю эканамічную сітуацыю ў Беларусі місія называе сур'ёзнай. Паводле словаў кіраўніка місіі Дэвіда Гофмана, без асабістай згоды Лукашэнкі на рэформы новага крэдыту МВФ не будзе. Служба безпеки «Уралкалі» узяла под ахову усіх супрацоўнікаў кампаніі, да якіх праяўляюць аператыўную цікавасць беларускія сілавікі. Пра гэта паведамляе расійская газета «Известія».
Путін устранился от ответственности за эту ситуацию. Да, фактически Александр Лукашенко кинул тайный карт-бланш. А то, чтобы действовать действовал так, как считает нужным.
Термін расследування по справі керівника «Уралкалі» Владислава Баумгертнера і інших фігурантів кримінальної справи протягнутий ще на 2 місяці. На посяджэнні Генеральнай Асамблеі ААН 28 кастрычніка ў Нью-Йорку разглядаецца даклад аб становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі. Дакумент падрыхтаваны спецдакладчыкам Рады ААН па правах чалавека Міклашам Харасці. 10 гадоў таму улады зачынілі праваабарончы цэнтр «Вясна». Нягледзячы на нелегальны статус і арышт кіраўніка арганізацыі Алеся Бяляцкага, праваабаронцы з «Вясны» працягваюць выконваць сваю місію.
Мы выдавалі скаргу ў Камітэт правам чалавека ААН, якая прыняла рашэнне аб тым, што нашыя правы павінны быць адноўленыя.
Лаўрэаты Нобелеўскай прэміі Гюнтэр Грас і Эльфрыда Гелінак падпісаліся пад адкрытым лістом нямецкага пэн-цэнтру міністру інфармацыі Беларусі з пратэстам супраць пазбаўлення ліцэнзіі выдавецтва Ігара Логвінава.
Алена Ціхановіч аглядала асноўныя падзеі панядзелка, звязаныя з Беларусю. І зараз крыху больш падрабязна пра адну з міжнародных навінаў. Грузія абрала новага прэзідэнта. Паводле папярэдных дадзеных, болей як 60% грузінскіх выбарцаў аддалі перавагу Георгі Маргвелашвілі, кандыдату ад партыі прэм'ер-міністра Бедзіны Іванішвілі «Грузінская мара». Найбліжэйшы канкурэнт ад партыі ўжо былога кіраўніка краіны Міхаіла Саакашвілі, адзіны нацыянальны рух Давід Бакрадзе, набраў болей за 20%. У якім кірунку будзе развівацца адна з самых празаходніх былых савецкіх рэспублік, высвятляў наш корэспандэнт Ігар Карней.
Георгій Маргвелашвілі ў сваёй перадвыбарчай праграме акцэнтаваў увагу на захаванні курсу інтэграцыі з Еўразвязам і НАТО, а таксама на деакупацыі Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Адначасна палітык выступае за аднаўленне добрасуседскіх адносінаў з Расіяй, з якой пасля збройнага канфлікту 2008 году міждзяржаўныя стасункі разарваныя на ўсіх узроўнях. Ці ўдасца цяпер Маскве і Тбілісі знайсці паразуменне? Колішні дырэктар Цэнтру экстрэмальнай журналістыкі Саюза журналістаў Расіі Алег Панфілаў 5 гадоў таму на знак пратэсту супраць расійскай ваеннай агрэсіі з'ехаў у Грузію, дзе атрымаў грамадзянства. Цяпер он прафесар дзяржаўнага універсітэту Іліі Чаўчавадзе. На яго думку, падставаў да замірэння будзе няшмат, пакуль Масква патрабуе ад грузінаў пакаяцца.
Перспектив какого-либо особого изменения вряд ли будет в ближайшие годы, пока у власти в Кремле находится Путин и Медведев, они будут стоять на своем. А Грузия будет поминать героев, как это происходило последние 5 лет. Хотя надо сказать, что в России отношение Грузии меняется. И по последним исследованиям Левада-центра, людей, которые считают Грузию, ну, если не дружеской, то, по крайней мере, приятной страной, уже увеличивается. В отличие от того, что было 5 лет назад.
Неглядячи на взаимные попроки кандидатов, вся строкатая кампания претендентов на высшую посаду дошла до финишу, а внутренние и вонковые назиральники отримали махчимость оценить прозрыстость более выявления электора. Незалежны журналіст Змітер Верашагін быў камандзіраваны ў Тбілісі напярэдадні выбараў, меў шэраг сустрэчаў з грамадскімі палітычнымі дзеячамі.
Першапачатковая задача – гэта навучыцца жыць у сістэме, як яны кажуць, дуалізма. Некая палітычная партыя, якая прыходзіла да ўлады, абяцала дэмакратыю, а потым стварала некую сістэму з перавагай аднапартыйнасці, такім уласным дыктатам. Здаецца, сёння той момант, калі партыя Саакашвілі і яе кандыдат атрымлі каля 20%. Задача перед грузинской элитой – это научиться жить в системе двух или даже трехпартийности. Как влада отказывала навод не только перед выборцами, але и перед другими политическими силами.
На тле России, якая целком спынила дипломатичные, политичные и экономичные стосунки с Грузией, улады Беларуси обрали больше гнуткую линию двухбаковых дочинений. Зрэшты, як вынікае заява Александра Лукашэнкі, ягоная негатовасць прызнаць самастойнасць самаабвешчаных Абхазіі і Паўднёвай Асетыі цалкам грунтуецца на камерцыйных інтарэсах. Маўляў, каб Масква кампенсавала ўсе наступствы ад такога кроку, магчыма, Беларусь даўно была б у дзясятцы дзяржаў, якія занялі прарасейскую пазіцыю ў тэрытарыяльным канфлікце з Грузіяй. Страціўшы тэрыторыю, якая колісь была прынадным месцам для турыстаў, кіраўніцтва Грузіі кінула высілкі на эканамічны ўздым Аджарыі, куды прыехала багата ўцекачоў з Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Жыхар Батумі Ладо Давітадзе спадзяецца, што новыя ўлады найперш зробяць большыя высілкі, каб развязаць самае балючае пытанне – забеспячэнне працоўнымі месцамі.
Чо быстрэе, большы даход будзе мець народ. Многа производства бе Батумі. Уничтожылі, ну, можна новы завод устроіць, каторы базар будзе мець, это завод і прадаваць. А как же? Ёсць вот такой возможность. Основном Батумі торгов. І турист, если приезжает обслуживание, то будет отдыхать, им надо обеспечивать транспорт установки средствами. Колхозники как раньше работал, так и работает. Там картошку и все, всякие продукты сажают, дают народ, что пускай покушает. Да? Есть у нас такое средство, что обеспечивает.
Зрешты, уже после инаугурации Маргвелашвили, его полномоцтвы будут истотно подрезаны. Первая особа отрымая с большего представничая функции, а вся полнота улады перейдя у Раду и парламенту. Згодно с конституционными поправками, президент закликан быть гарантом одинства и незалежности державы, за им застаюцца пасады галоўнакамандуючага ўзброенымі сіламі і кіраўніка Рады нацыянальнай бяспекі.
Расказваў Ігар Карней і больш пра палітычную сітуацыю ў Грузіі на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Жыццё пасля раку.
Цыкль перадачаў пра анкалагічных хворых, якія паспяхова лечацца, ведаюць, што рак – гэта не прысуд, і дапамагаюць іншым усвядоміць гэта і змагацца з хваробай.
Штотыдзень у эфіры і на сайце «Свабоды». Мы на хвалях Радио Свобода, и я еще раз нагадаю вам, что мы просим вас телефоновать у живой эфир и отказывать на питание, как вы ставитесь до замежных кредитов для Беларуси. Мы маем черговое телефонование слухачки. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер. Я лечу, что мы берем кредиты, потому что у нас пустый бюджет. Чому у нас пустый бюджет? Потому что заводы наши працуют на склад. Продукция не продается, бюджет не пополняется. Малый бизнес у нас снищен, можно сказать. Что-то там створить вельми тяжко. На словах говорится, что дается дорога, никакой дороги нема. Ведаю на вельми добрым опыте, вельми добрых своих знакомых. Вельми великие траты в нашем бюджете. По-перше, будується, побудована чергова резиденція, на неї пошло, я не ведаю, скільки грошей, звісно, так само з бюджету. По-друге, зарплати повишаються, може бути, і, ну, без всяких підстав, тому що ми ці гроші не заробляємо, а проїдаємо. Так, що ще? Ну, і, звісно, вивозимо гроші за межу, купляємо там так, як воно є, тому що продукція наша все більше і більше становиться неконкурентноздольною. І ми купляємо ліпші речі за межу. Ось таке моє міркування.
Дякую вам за міркування. Я ще раз нагадаю, що тягом цієї години живого ефіру ви можете телефонувати на номер Волковський 651-4204, а увесь час працює телефон автоотказник Умен 266-39-52. Ну, а зараз черговий матеріал з нашого проєкту «Життя після раку». Павел Ковальов захворів на саркому у 1991 році, коли йому було 20 років, і він служив у війську у Ризі. Військові лікарі тоді настоювали на ампутації ноги. Але Ковальов не погодився, і його комісували з війська, вернувся у Менск, вирішив стати святаром. І він каже, що від смертної хвороби його рятувала віра. Тепер отец Пахом, альбо Павел Ковалёў, уніяцкий святар і служить у парафії Святого Духа, розказує Інна Студзінская.
Со святаром Пахомом Ковалёвым сустракаемся ў сутарэннях Чырвонага касцёла пасля ягонай службы і сустрэчы з прыхаджанамі. Нарадзіўся Павел Ковалёў 20 ліпеня 1970 года ў Менску. Пасля заканчэння 8-й класы пайшоў у ПТВ, вывучыўся на аператара станкоў з праграмным кіраваннем. З 16 гадоў рабіў на Менскім аўтамабільным заводзе.
З 1987 году сябра моладзевага аб'яднання «Талака». Актыўна ўдзельнічаў у археалагічных раскопках верхняга гораду, быў у прыпецкай экалагічнай вандроўцы, браў удзел у пастаноўках тэатру «Золак». Павел распавёў, як прыйшоў да ўсяго гэтага.
В жыцці я как бы шукаў свой шлях. І в «Талаку» пайшоў таксама па сваму такому свідомому разумению, хацеў пазнаць сваю самасвідомасць, беларушчыну. Мне цікавіла пытанне, хто я ёсць. У пачатку гэта мяне цікавіла таком культурным, нацыянальным сэнсе, хто я ёсць у гэтым свеце, як беларус, я цікавіўся і прымаў удзел у суполкі «Талака» і іншых культурных акцыях. Але потым мяне цікавіла больш глыбока ўжо в сэнсе такой самасвідомасці рэлігійнай, хто я ёсць к сэнс жыцця глыбокам сэнсе. Тады я пачаў цікавіцца хрысціянствам, рознымі рэлігіямі.
На пачатку 1989 году Павел Кавалёў пазнаёміўся з грэка-каталіцкім святаром айцом Янам Матусевічам, які прапанаваў юнаку прайсці кароткі курс падрыхтоўкі да хросту. 27 лістапада 1989 году айцец Ян Матусевіч пахрысціў Павла.
У мяне не рэлігійная сям'я, ніхто не быў хрэшчаны, я толькі першы сам пахрысціўся. Калі я пахрысціўся, у мяне быў такі досвід па любові да ўсіх людзей. Я памятаю, я ехаў аўтобусе і здзіўляўся сам сабе, як я мог ненавидеть гэтых людзей. У меня было некое такое пачуццё раскаяння. Я адкрыў для сябе такую любоў, якую я мог ахапіць усіх людзей. Хрост для мяне мал такое некае перажыванне. Я быў такой вельмі здзіўлены гэтым, адкуль яно ўзялася, як у войску. В такіх экстрэмальных умовах там былі розныя цяжкасці, звязаныя з службай, і я адчуваў так Божую апеку.
У 1990-м Павла прызвалі ў войска. Служыць давялося ў рызе. У войску цяжка захварэў. На назе пад каленам узнікла пухліна косці, і лекары прапанавалі тэрміновую ампутацыю нагі, каб уратаваць жыццё.
Мне на ноге почала надкосница набухать, ее сдавливали, зробили анализ гистологичный и нашли саркому. И потом меня переконывали ампутацию зробить. Батьком мы их выкликали и переконывали, что это не необходимость, иначе может быть разные тяжкие наступки. В войску, когда я был, там лекары засередились именно на ампутации. Тем больше в соседней палате был хлопец таки по такому самому диагнозу, ему уже ампутовали ногу. Что цікаво, перед тем, как мне поставили диагноз, я с ним так посябровал и ходил до его в гости. У него болело часто нога, была такая права некого обезболить каким-нибудь чином, мужчину облегчить его. И я на вот тогда еще не ведающий, что я с тем сам стукнусь.
Павел як мог дапамагаў гэтаму хлопцу, падтрымліваў маральна, рабіў масаж. Была нават думка пасля войска вывучыцца на масажыста. Але праз пэўны час самому Павлу паставілі страшны дыягназ – саркома.
Калі мне паставілі дыягназ, спачатку, канешне, гэта быў шок, але пасля я быў неяк так внутрішне перакананы, што гэта мае сваё нейкае такое Божае прызначэнне, Божае нейкую такую волю. Было такое пачуццё, што гэта хвароба ёсць знакам Божым, што мне трэба ехаць дамой в Менск, камісавацца, там мне адкроецца больш зразумела, што я маю рабіць.
Цяжкая хвароба ўратавала, калі можна так сказаць, шчырага верніка і пацыфіста Паўла Кавалёва ад удзелу ў ваенных дзеяннях і ў самой рызе ў 1991 і ў Абхазіі.
Якраз нас павінны былі ў Абхазію адправіць, і мяне вызвалі ў лікарню якраз на паўторнае абследаванне, і калі мяне вызвалі ў лікарню, паднялі ўсіх па трывозе і забралі ўсю нашу частку на вайну. Так што я быў такім чынам ўратаваны ад вайны.
Павел Кавалёў вярнуўся ў Менск. Звярнуўся ў менскі гарадскі анкалагічны дыспансер. Лекары прапанавалі яму 30 сеансаў хіміатэрапіі, рабілі апраменьванне. Потым прапанавалі паспрабаваць лячэнне голадам. 3 тыдні хлопец сядзеў на адной вадзе.
Але, в принципе, мое сердце, я уже про хворобу не думал. То есть у меня настолько было внутреннее переконание, что это не приведет до нечего такого, что мы станем инвалидом, на то, что я там боялся, не боялся. Было некое такое переконание, что это все не в руках Божьих. Когда я приехал в Минск, я робил то, что требует, что лекари казали, но в тот самый час у меня отбывалась внутренняя такая перемена. Я навернулся больше глубоко до христианства, начал молиться, пишу спойть, пишу причастие. И меня это так захопило, что я, в принципе, забылся про это, когда уже прошел этой сессии. Я просто уже до этого не вертался. Ну так само как бы оно прошло и все.
Пасля некалькіх курсаў лячэння Павел Кавалёў паехаў у Львоў, у кляштар манахаў-студытаў. Там здарыўся першы цуд. Манахі прынялі цяжка хворага ў манастыр. Звычайна ў кляштары хворых і калекаў не прымаюць. Пасля адбыўся ў другі цуд. Усе браты манастыра маліліся за здароўе Павла Кавалёва, які ўзяў імя Пахом, і цяжкая хвароба адступіла. Цяпер пра гэта айцец Пахом Кавалёў так лёгка ўзгадывае, а тады, прызнаецца святар...
Был, конечно, у меня страх, и я хотел этой хворобы позбыться. Але потом пришло такое почуття, что треба рухаться далі, что хвороба – это не конец життя, и что життя йде далі. И поступово перестала болеть нога, и перестала меня хвилювати, и я вдалі пішов вже в монастирь, життя вже змінилося зовсім абсолютно, я вже і не думав про це.
У Львові Ковальов поступив у вищейшу духовну семінарію, яку і скончив у 1995 році. Спочатку був святаром в Україні, у Свято-Успенській Унівській лаури. Потім вернувся у Білорусь, служив у Полоцьку у греко-католицькій парафії святомученика Єзафата, був душпастором парафії у Вітебську, Могильові, Гомелі. Потім був Український католицький університет, греко-католицькій парафії у Львові. Святар Пахом Ковалёв до природы онкологичных хворобов ставится теперь по-филязовску.
Мне так само довелось и в хоспис ходить, так что я с такими онкологичными хворами не мог чемусь размовлять, и мой тата помер так само от онкологии. Я бачу, как это назирал, как он помирал на плече. Так само некая саркома. Когда я с татом своим говорил, я своим татом сказал, что любая хвороба – это реакция тела на то, что отбывается в душе. То есть, когда человек игнорует то, что отбывается в душе, у человеческой природы не меньше чемусь извинуть увагу, як проявиться не як простіла. Можна сказати, що онкологія – це такий крик, щоб чоловік звернув увагу, що відбувається в його душі.
У кожного, хто захворив на онкологію, свій льос, свій шлях, своє змагання з хворобою. Отець Пахом Ковальов переконаний, що його врятувала віра.
Для меня это было питание веры. Я доверился Богу, и мне просто не было потребы, чтобы я поехал к лекарям и подтверждал некий диагноз. Выздоровел или не выздоровел. Просто я хожу и хожу, слава Богу. Некоторые разы приходила некая думка, а может поехать провериться, а потом эта думка возникала, потому что не было потребы.
Теперь отец Пахом Ковалёв – уніяцкий святар, служить по авторках и неделях у парафии Святого Духа. Про суд перемоги веры над саркомой и он склал свечение у интернете на своем персональном сайте.
Больш матеріалу у серії «Життя після раку» на нашому сайті в інтернеті свобода.org. Ми на хвалях Радіо Свобода і зараз крихту музики. У неділю у возрасті 71 року помер культовий американський музика, один з найліпших рок-поетів 20-го століття, былий лідер гурту Velvet Underground Лу Рід. І сьогодні гучить ягоная пісня «Екстазі».
Ecstasy, nothing ever sticks to you. Not Velcro, not scotch tape, not my arms dipped in glue. Not if I wrap myself in nylon, a piece of duct tape down my back. Love is the arrow with the 12 and I can't get you back. An old Ford, they took off its wheels. The engine is gone. In its seat sits a box with a note that says, "Goodbye, Charlie, thanks a lot." I see a child through a window with a bib, and I think of us and what we almost did. The Hudson rocketing.
Лу Рід помер у неділю в возрасті 71 року. Ми на хвалях Радіо Свобода і зараз на черзі авторський погляд письменника Альєрда Бахаревича на події білоруської і сусвітньої історії.
Що було завтра? Історичний календар свободи.
'Нестор Махно – гіпнотична ікона анархізму, відома у ягоним практичним варіанті, далеким від кабінетних теорій, які ні на одну тачанку не зместяться, коні не повезуть. І йон же найліпше його обвірження. Бо без батьки нікуди, хай сам батька з гэтым не згодны. Уладу ён мел, ды яшчэ якую. Калі не імператор, дык і гетман з Троцкім яму дакладна зайздросцілі. Але найперш Махно персонаж. який, згодно з посмяротної волі автора, помер у 1921-м недзе на румынской мяжи, і який, подобно усім поспяхово створеним персонажам, живе дагэтуль. Смерть российского эмигранта под именем Нестор Махно, его похование на Пер-Ля-Шез в Париже, подеей не зарабилося. Менять миты на правду не хотел никто. Великая советская энциклопедия стверджая, что народился Нестор Иванович 29 кастрычника по водле нового стылю 1888 году у Гуляйполи. И хай Махно и ягоное войско закликали ни у чим не верить большевикам, здрадникам селянского вызволения, тут, напевно, поверить можно. Як и на агулу правдивость фактов его життя до 1918-го, коли Махно почал узброенную боротьбу. Ни за Ленина и ни за Троцкого, ни за пролетариат и ни за коммунизм, ни за нацию и ни за клясы. Просто за волю. И он ведал, что это такое. Поплечники только сдогадывалися. Але усе, улучшно с ворогами, разумели, воли без крови не бывает. Вось книжка, выдаденная у Парыжа некалькі десятигоддзяў тому. У ёй успаміны, артыкулы, ліставанне Махно ў 20-х, пачатку 30-х, адчайныя спробы іх аўтара расказаць праўду пра сваё безнадзейнае змаганне. Быццам ён прачуваў, што і амаль праз 100 гадоў ягоныя імя будуць акружаць сумневы, домыслы і зусім непатрэбныя яму арэолы і аўры, у якія апрануў тысячы добрых людзей стрэл недарэчнай аўроры. Ён не быў бандытам. Бандыт не ваюе за ідэю. Махно пакінуў Украіну, не маючы аніякіх ашчаджэнняў і рахунка ў швейцарскіх банках. Ён не нажываўся. Ён нажываў ворагаў і прыхільнікаў у залежнасці ад паслядоўнасці сваіх дзеянняў. Ён не быў ні цёмным мужыком, ні пенай на хвалі перабудовы. Інтэлектуалам яго, вядома, назваць цяжка, але адукацыі ён меў дастаткова, каб убіраць у сябе ідэі, а не прымазвацца да іхных ільсністых целаў. У турме ён атрымаў тэарэтычную загартоўку, якой не меў ніводзін з сялянскіх камандзіраў. А апрача таго, прачытаў столькі расійскай класікі, што яго баяліся нават школьныя настаўнікі. Іншая рэч, чаму вучыла расійская класіка? А вучыла яна разумнаму, добраму, вечнаму, так і не давёўшы, што гэта такое – розум, дабро і вечнасць. Расійская літаратура ўсё заблытала. Толстой з кулямётам такі самы небяспечны, як і Анка. Махно быў фанатыкам ідэі, і ідэя знішчыла яго, з'ела як сухоты. Гуляй полісу у яго не выйшла, як і Ленінграду ў бальшавікоў. А парышвась стаіць і дагэтуль, і з уздыхам глядзіць на сваіх бесталковых анархістаў, нашчадкаў няўрымслівага Нестара.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Find my basket and make me happy again and again.
Was it free?
No, 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 no.
Was it free?
Данчик выбирает. Улюбленные песни Данчика с разных эпохов, разных жанров, на разных мовах.
Привитание. Один из гитов канадской спевачки Шанаи Твейн называется «Качинг». Назов песни насамрэч «Анаматапея». Это гук касава апарату при продажу товаров. Што тычыцца тэксту песні, гэта забаўны, але крыху і асуджальны каментар да празмернага спажывецкага сучаснага ладу жыцця, да бясконцай гонкі за грашыма.
Then turn around and spend it foolishly. We created a credit card mess. We spend the money that we don't possess. Our religion is to go and blow it all. So we're shopping every Sunday at the mall. All we ever want is more. A lot more than we had before. So take me to the nearest store. Can you hear it ring?
mortgage on your home. Consolidate so you can afford to go and spend some more when you get bored. All we ever wanted for a lot more than we had before. So take me to the nearest store. Can you hear it ring? It makes you wanna sing. It's such a beautiful thing. Yeah, lots of diamond rings. The happiness it brings. You live like a king with lots of money and things. Let's swing.
Take me to the-